Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាអ្នកកសែត Khashoggi បានស្លាប់នៅក្រោយការវាយតប់គ្នាក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគី
អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ពួកតាលីបង
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកសមយុទ្ធយោធាធំមួយទៀត
អ្នកជំនាញផ្នែកទឹកចោទសួរអំពីទួលនីតិរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញជឿថាអំពើហិង្សានិងជំងឺផ្លូវចិត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាវៀតណាមចង់មានឧស្សាហកម្មភាពយន្តបែប Hollywood ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដឹកនាំដោយអ្នកមានដើមកំណើតផ្សេងដែលរស់នៅអាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ឡើងវិញដោយសារយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាលទ្ធផលដំបូងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោកជាម៉ាល់ខាសស៊ូគីបង្ហាញថាលោកបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនៅក្រោយមានការវាយតប់ជាមួយពួកមនុស្សដែលលោកបានជួបនៅទីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលទូតរដ្ឋនៃប្រទេសនេះបានផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចែងថារហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត18នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្លាប់របស់លោក Khashoggi សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថាលោក Saud Al-Qahtani ទីប្រឹក្សាប្រជតុលាការនិងលោក Ahmed Asiri អនុប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក៏បានត្រូវដកចេញពីតំណែងដែរព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានថ្លែងដែរថាការស៊ើបអង្កេតអំពីមរណភាពរបស់លោក Khashoggi កំពុងមានធ្វើតទៅទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក៏បានផ្សាយដែរថាប្រជាសាមញ្ញក៏បានបញ្ជាដែរឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំសេវាស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះជាថ្មីឡើងវិញអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាការទទួលសារភាពលើកដំបូងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាលោក Khashoggi បានស្លាប់ទៅហើយសេចក្តីវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសនេះពីព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអំពីជោគវាសនារបស់លោកជាម៉ាល់ខាសូឌីកំពុងមានការឈានលឿនហើយថាអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនេះបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកជនជាប់សង្ស័យដែលពួកគេបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរហូតមកដល់ពេលនេះនៅពេលត្រូវសួរអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់អាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាថានេះជាជំហានដំបូងធំមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានថ្លែងដែរថាយើងមានសំណួរខ្លះសម្រាប់ពួកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយសហភាពអំពីការនេះ
អ្នក កបោះឆ្នោតបានឈរតម្រង់ជួរគ្នារងចាំចូលបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីក្រុមតាលីបង់រួមទាំងការគំរាមកំហែងថ្មីចុងក្រោយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលវិញពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះនាងហ្វារីបាដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់រស់នៅក្នុងក្រុងកាប៊ុលបាននិយាយថាយើងមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងទាំងនេះទេពីព្រោះយើងចង់កសាងប្រទេសរបស់យើងយើងបានលើការគំរាមកំហែងជាច្រើននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងនៅតែមកបោះឆ្នោតនៅទីនេះនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសក្រុមអញ្ញាធរហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តអំពីការការពារសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបោះឆ្នោតលោកមហាម៉ែតរ៉ាស៊ូលអូម៉ាប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងខុនដូសបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីបោះឆ្នោតរាយការណ៍ថាពួកតាលីបង់បានលួចយកសម្ភារៈបោះឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងក្នុងខេត្តហើយពួកអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកេតនៅតាមកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងខេត្តប៉ុន្តែមានការការពារសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងយើងបានសហការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខ
អនុលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិចារណាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកសមយុទ្ធយោធាធំមួយទៀតនៅក្នុងការបន្តជំរុញកិច្ចការទូតអ្នកស្រី Dana White អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាកងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានផ្អាកសមយុទ្ធរួមគ្នារបស់កងទ័ពអាកាសមានឈ្មោះថា Vigilant Ace ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យដំណើរការទូតនៅឱកាសទាំងអស់សម្រាប់មានតទៅទៀតសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវប្រកាសនៅក្រៅកិច្ចចរចាត្រីភាគីរវាងលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរបស់លោកអលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសទាំង3នេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំមួយរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានការផ្អាកសមយុទ្ធនៃកងទ័ពអាកាសនេះមានឡើងនៅក្រោយសេចក្តីសម្រេចខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលឲ្យផ្អាកសមយុទ្ធកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយមានគោលដៅនិយាយបញ្ចុំជុលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើការចរចាអំពីវិធីអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួន
អ្នកជំនាញផ្នែកទឹកមួយក្រុមបានព្រមានថាការលើកកម្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសឡាវដែលពួកគេបាននិយាយថាมันបានផ្ដល់លទ្ធផលដោយដែលបានសន្យានោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើតគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលបានបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេភៀនសេណាំណយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឡាវបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ទីជម្រកមានគេជឿថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដមានចំនួនច្រើនជាងតួលេខផ្លូវការនេះទៀតក្រុមអ្នកជំនាញនៅឯក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឡាវបានលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលសាងមិនគោរពតាមបទដ្ឋាននិងបង្កឲ្យមានការបាក់រលំដោយសារអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនៅក្នុងវិស័យធម្មពលវារីអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសឡាវលោក Bruce Shoemaker បានចាប់ផ្ដើមចុះអង្កេតទៅលើការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនាំធឿន2នៅមុនការសាងសង់ចាប់ផ្ដើមកាលពី13ឆ្នាំមុនបាននិយាយថាធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសអំពីធម្មពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈគម្រោងផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្លួនការនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យឯកជនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញជឿថាអំពើហិង្សានិងជំងឺផ្លូវចិត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាវៀតណាមចង់មានឧស្សាហកម្មភាពយន្តបែប Hollywood ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដឹកនាំដោយអ្នកមានដើមកំណើតផ្សេងដែលរស់នៅអាមេរិកបដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ឡើងវិញដោយសារយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅចិនប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទស្សនៈលោកជីជីនពីងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ពិភពលោកជាច្រើននិងអ្នកជំនាញបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលប្រជាជនកម្ពុជាជាទូទៅមិនថានៅខេត្តឬក្រុងនៅតែខ្វះការយល់ដឹងអំពីភាពអាសន្ននៃបញ្ហានេះមនុស្សជាច្រើនយល់ថាអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរមែងបង្កហិង្សាដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញបានរកឃើញផ្សេងពីនេះលោករដ្ឋីឧត្តមនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងថ្ងៃធម្មតាគ្រូចរដ្ឋថាជួយធ្វើការងារគ្រួសារជាប្រចាំថ្ងៃដូចជាការកាប់គាស់ជួដីធ្វើស្រែនិងប្រមូលផលដំណាំរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះបុរសវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបែរជាមានការរវើរវាយនិយាយសើចតែម្នាក់ឯងនិងប្រែជាមានភាពសតិមិននឹងណោហើយហឹង្សាផង
កាលដំបូងពេលឮគាត់កើតអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យបងព្រោះអត់ដែលមានបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិអីដែលកើតអញ្ចឹងមកដល់ពេលប៉ះលើគ្រួសារខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាខុតចិត្តដែរតក់ស្លុតដែរនៅពេលដំបូងតែយូរយូរគាត់ឡើងមកបាន2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ឡើងមកអញ្ចឹងបងគាត់សួររើម៉ែទៅណាសួរឲ្យអញ្ចឹងឲ្យគាត់គេឆ្លើយថាគាត់តែលេងបងនៅពេញអីចឹងហើយបាទងាយបានទៅចឹងចាស៊ូមកស្មានណាចាស៊ូរហូតចឹង
នេះបើតាមសម្ដីរបស់កញ្ញាគ្រូចសុភ័ក្រប្អូនស្រីបង្កើតរបស់គ្រូចរដ្ឋាប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លះមុនពេលដែលម្ដាយរបស់លោកគ្រូចរដ្ឋាចាក់ចេញមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីមកសួរសុខទុក្ខប្អូនស្រីរបស់លោកលោកចាប់ផ្ដើមនឹកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយទៅបានគ្រូពេទ្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើកោសោវិច័យថាកើតជំងឺវិកលចរិតដោយជាការរវើរវាយនិយាយនឹងសើចតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងខែដំបូងនៃជំងឺរបស់លោកលោកមិនគេងទាល់តែសោះអស់ជាច្រើនយប់ដែលឬក៏កាយគ្រឿងយន្តរបស់គ្រូសាពេលដែលប្អូនស្រីលោកគឺកញ្ញាគ្រូចសុភ័ក្រទាមទារឲ្យលោកដាក់ឧបករណ៍មុតស្រួចទាំងនោះចុះលោកក៏បានប្រែក្លាយជាហិង្សាដោយធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅក្នុងតំបន់ចំការដូងរាជធានីភ្នំពេញសុភ័ក្របានចំណាយប្រាក់បៀវត្សរ៍ស្រីស្ដាងរបស់នាងដើម្បីទិញថ្នាំពីពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រចាំខែឲ្យបងប្រុសដែលមានតម្លៃ12,000រៀលក្នុងមួយខែមួយខែដោយសារថ្នាំនេះលោករដ្ឋាភិបាលបានជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅខេត្តព្រៃវែងក្រោមការមើលថែរបស់ឪពុកម្ដាយបទពិសោធន៍របស់រដ្ឋាគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃអំពើហិង្សាតែការចេញពីជំងឺផ្លូវចិត្តដែលអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រួយបារម្ភនិងបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាចំពោះបញ្ហានេះបញ្ជាក់បណ្ឌិតយឹមសបុត្រាអ្នកឯកទេសវិកលវិទ្យានៃ Clinic Sunrise និយាយទៅកាន់ VOA ថា
យើងក៏កលេសឃើញថាអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តមានអំពើហិង្សាដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដូចជាជំងឺមេនីដូចជាជំងឺបាយប៉ូឡាដូចជាជំងឺវិកលចរិតក្រុមវិកលចរិតទាំងឡាយដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចបញ្ហាប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលយើងថាផ្លូវចិត្តដូច្នេះបុគ្គលហ្នឹងងាយនឹងហិង្សាណានៅពេលដែលមានប្រតិកម្មអីមួយទស្សនវិជ្ជាអីមួយដែលជួបចំពោះមុខគាត់នឹងមានហិង្សាអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវតាពីមុននឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៅធ្វើមនុស្សសាធជាមួយគ្រួសារកូនចៅជាដើមឡើយបាទយើងឃើញហើយ
តិចតួចណាស់ត្រូវបានស្រាវជ្រាវកត់ត្រាទុកតកតងនឹងចំនួនមនុស្សដែលកើតជំងឺផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាដែលកើតចេញពីជំងឺផ្លូវចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារខ្វះខាតនៅជំរឿនទូទាំងប្រទេសតែបើតាមរបាយការណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2014បង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនកម្ពុជា4នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់មានការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬ depression បើតាមរបាយការណ៍របស់វេទិកាសុខភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្នែកគណិតតកតងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានបង្កើតនៅលទ្ធផលអវិជ្ជមានដល់ទាំងអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងអ្នកជំនាញខ្លួនដូចជាសមាជិកគ្រួសារជាដើមអ្នកដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានជំងឺផ្លូវចិត្តរងនឹងការបដិសេធនៅឱកាសស្មើភាពគ្នាការបំបិតសិទ្ធិចូលរួមក្នុងក្រុមរូបភាពជីវិតទូទៅភាពអាម៉ាស់និងភាពឯកោវិជ្ជបណ្ឌិតមូហិតវ៉ាស្នីនៃនាយកដ្ឋានចិត្តសាស្ត្រនិងវិជ្ជបណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ដដែលយ៉ាងដូចនេះភាពលំអៀងសង្គមបានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតការយល់ឃើញមិនល្អលើអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តតែរួមចំណែកក្នុងការដែលអ្នកមានជំងឺមិនហ៊ានបង្ហាញនៅជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លួននឹងការថយចុះក្នុងការស្វែងរកការព្យាបាលលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសង្គមតែងតែចោទថាអ្នកដែលកើតជំងឺផ្លូវចិត្តជាមនុស្សដែលហិង្សាហើយមានគំនិតថាពួកគេជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់មិនគួររាប់រកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏រួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងការយល់ឃើញខុសនេះដែរដោយការរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយបំភ្លេចការពិតដែលថាភាគច្រើននៃអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមត្រូវបានបង្កឡើងដោយមនុស្សដែលមិនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅវិញនោះទេអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតមិនសូវប្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺផ្លូវចិត្តនោះទេពួកគេបានបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារមានជំងឺផ្លូវចិត្តទៅវិញLisa Goodman, សាស្ត្រាចារ្យនៃផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងអប់រំផ្លូវចិត្តវិទ្យាបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការវាយប្រហារលើរាងកាយនិងផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរថាអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តងាយនឹងទទួលរងនៅអំពើហិង្សាដោយសារតែពួកគេមានដំណើរការគិតមិនល្អមិនមានការធ្វើផែនការនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនល្អដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេងាយទៅជាជនរងគ្រោះនិងមានហានិភ័យដោយសារតែការបរាជ័យក្នុងការយល់ពីហានិភ័យទាំងនោះអ្នកឯកទេសជំនាញផ្សេងទៀតក៏យល់ស្របផងដែរដោយដែលបានដកស្រង់ក្នុងទស្សនវិស័យរោគរាតត្បាតនិងសុខភាពសហគមន៍ថាបញ្ហានេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចជាងអាកប្បកិរិយាហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តទោះបីជាការរកឃើញបានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះហិង្សាដែលជាអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តកើតមានញឹកញាប់ជាងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៃអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តរបាយការណ៍បណ្ណាល័យជាតិវិទ្យាសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាភាពទូទៅនៃជនរងគ្រោះដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយអំពើហិង្សាមានចន្លោះពី 7.1% និង 56%ទោះបីជាមានបញ្ហានៃការប្រៀបធៀបរវាងការសិក្សាបានកើតឡើងក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឡៃពិសេសដ៏រន្ធត់នៅកម្ពុជាបានបន្សល់ទុកនូវស្នាមប្រឡាក់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភបំពានគ្រឿងញៀនច្រើនក្នុងករណីមួយចំនួនអ្នកកើតជំងឺផ្លូវចិត្តត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់ហើយទុកចោលឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងករណីខ្លះមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រោយការលាក់ទុកក្នុងរយៈពេលយូរហើយអ្នកដតីមួយចំនួនទៀតធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងផងមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរងនឹងសម្ពាធបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតភាពទាបនិងការដែលមិនអាចរក្សាការងាររបស់ពួកគេបានកត្តាទាំងពីរនេះរួមចំណែកមួយក្នុងការទម្លាក់ពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងវដ្តនៃភាពក្រីក្រដ៏សាហាវមួយដោយសារពួកគេអាចមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់ក្នុងការស្វែងរកជំនួយនិងទិញថ្នាំព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេការសិក្សាមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2016បានរកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានខាតបង់នៅ1,000,000,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយនឹងព្យាបាលជំងឺថប់បារម្ភនិងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវេជ្ជបណ្ឌិតយឹមសបុត្រាបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តនីមួយៗឲ្យបានលឿនហើយត្រូវចេះចាត់វិធានការដោះស្រាយវាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជឿជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនសូវយល់អំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងមិនអាចកំណត់រោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវចិត្តនៅឡើយទេលោកថាប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវដឹងពីរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្លូវចិត្តនីមួយៗហើយគួរតែទៅរកជំនួយនៅពេលពួកគេមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តលោកបាននិយាយទៅកាន់ VOA ថា
កាលណាឲ្យអត់យល់គាត់ញែកមិញដាច់គាត់មិញដឹងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើតើដឹងថាអូអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគួរតើទៅទីកន្លែងណាដើម្បីស្វែងរកសេវាផ្លូវចិត្តព្យាបាលខ្លួនឯងតើមនុស្សដឹងអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលអត់ដឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងឆ្លើយថាញែកបែបម៉េចទេអតិថិជនដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់គាត់សុខភាពធម្មតាអីធម្មតាតែតើគាត់ទៅតំបន់គ្រុនចាញ់ទៅជាមូសខាំទៅជាញាក់ទៅជាក្តៅទៅជាឈឺក្បាលគាត់ដឹងថាអូឈឺហើយទៅពេទ្យព្រោះអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់យល់សន្មតថាផ្លូវចិត្តទាល់តែឈួតដល់តែគាត់អត់ទាន់ឈួតទៅណាបើអញទាន់ឈួតផងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់គឺការយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយដឹងតាមជំងឺមួយមួយបាទ
លោកបន្ថែមថា
បងប្អូនត្រូវរៀនសូត្រខ្លួនឯងថាតើខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តបែបម៉េចបើសិនជាដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តបែបម៉េចបងប្អូនអាចជួយខ្លួនឯងបានតាមរយៈងាយមុននឹងមកដល់មន្ទីរពេទ្យងាយយ៉ាងម៉េចទីមួយគឺត្រូវសម្រាកកាយចិត្តឲ្យបានល្អព្រោះកាលណាបើផ្លូវចិត្តយើងអត់ល្អត្រូវសម្រាកកាយចិត្តបានល្អត្រង់កន្លែងនេះយើងងាកចេញបន្តិចបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រឹងពេកប្រឹងជាមួយនឹងការងារប្រឹងនឹងការរៀនសូត្រប្រឹងនឹងមុខរបរចំនួនជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រឹងពេកភ្លេចពីគិតអាសុខភាពចិត្តកាយអូខេគាត់អាចហាត់ប្រាណគាត់អាចញ៉ាំចំណីអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ប្រែចិត្តគាត់ភ្លេចបាទនឹងមួយទៅត្រូវសម្រាកកាយចិត្តប្រទេសមួយសង្គមមួយមនុស្សរស់នៅដោយភាពសវត្ថភាពក្នុងផ្លូវចិត្តសុខសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តស្របតាមធម៌ព្រះពុទ្ធណាព្រះអង្គសម្ដែងមកគឺធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងបានប្រសើរហើយប្រសើរទាំងខ្លួនឯងប្រសើរទាំងអ្នកជុំវិញបាទហើយរស់នៅដោយមានសុភមង្គលទៀតបាទនេះកាលណាបើសិនមានសុភមង្គលសុទ្ធោបើមានសវត្ថភាពឬសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តម្ល៉េះហើយអាកន្លែងហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់មិនមែនជារឿងត្រឹមបុគ្គលទេវាជារឿងក្នុងសង្គមគ្រួសារវាជារឿងសង្គមជាតិទាំងមូលបាទมันអាចមើលរំលងបានទេអាហ្នឹងมันអាចបាន
ទោះបីជាលោកគ្រូចរថារងគ្រោះនៅជំងឺផ្លូវចិត្តក្តីក៏គ្រូសាររបស់លោកនៅតែមានសង្ឃឹមលើលោកហើយមិនបោះបង់លោកចោលឡើយក្រោមការមើលថែទាំនិងព្យាបាលតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគ្រូសារលោកមានសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានជាសះស្បើយជាងមុនជាក់ជាមិនខានហើយគ្រូសារប្រជាជនកម្ពុជាដទៃទៀតក៏អាចចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីភាពបន្ទាន់នៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់សមាជិកគ្រួសារនិងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តម VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ឧស្សាហកម្មភាពយន្តវៀតណាមមិនសូវរីកចម្រើនប៉ុន្មានទេជាពិសេសគឺក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិភាពយន្តដែលមានឈុតឆាកអំពីប្រទេសវៀតណាមកម្រិតអន្តរជាតិស្ទើរតែទាំងអស់គឺផលិតដោយផលិតករបរទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរីកដុះដាលខ្លាំងឡើងដោយសារទំនោរនៃការរីកចម្រើននេះផលិតករភាពយន្តជាច្រើននៅវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចង់ផលិតភាពយន្តឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ដោយ Hollywood របស់ America អ្នកនាងហាគួនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh នៃប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តើយើងអាចហៅវាថា Hollywood បានទេឈុតឆាកនៃភាពយន្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែរីកចម្រើនជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគេឃើញមានការរីកដុះដាលឡើងនៅរោងភាពយន្តជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសផលិតករភាពយន្តកាន់តែច្រើនឡើងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តនេះនឹងមានការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងពិភពលោកបន្ថែមទៀតចំពោះភាពយន្តខ្នាតធំដែលមានចំណងជើងថា Kong Skull Island ដែលជាភាពយន្តត្រូវបានរៀបចំនិងថតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើយើងសរសេរពាក្យភាពយន្តវៀតណាមនៅតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកនោះគេនឹងឃើញថាភាពយន្តភាគច្រើនគឺមិនមែនផលិតដោយជនជាតិវៀតណាមទេប៉ុន្តែគឺគេនឹងឃើញភាពយន្ត Hollywood អំពីសង្គ្រាមវៀតណាមទៅវិញដូចជារឿង Apocalypse Now រឿង Full Metal Jacket និងរឿង Born on the 4th of July ជាដើមភាពយន្ត Hollywood ទាំងនេះភាគច្រើនគឺថតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាពយន្តទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវអំពីជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានតួរារងជាជនជាតិវៀតណាមនេះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលចង់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមអាចប្រឡូកក្នុងពិភពភាពយន្តនៅលើពិភពលោកបានករណីនេះគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយ នាងងោថាញ់វ៉ាន់ដែលល្បីឈ្មោះជាអន្តរជាតិដោយសារតែការសម្ដែងរបស់នាងនៅក្នុងភាពយន្តរឿង Crouching Tiger Hidden Dragon បានងាកមកដឹកនាំរឿងវិញភាពយន្តថ្មីបំផុតរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថា The Teller ត្រូវបានដាក់ជាផ្លូវការសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ Academy Awards ឬពានរង្វាន់ Oscar នៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងប្រភេទជាភាពយន្តនិយាយភាសាបរទេសនាងងោថាញ់វ៉ាន់ដែលធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងរឿង Star Wars The Last Jedi បានប្រាប់ website ព័ត៌មាន Zing ថាការផលិតភាពយន្តនៅក្នុងទីផ្សារវៀតណាមគឺជាអាជីវកម្មប្រថុយប្រថានមួយ
ចំណាប់អារម្មណ៍កើនឡើងនៅលើភាពយន្តវៀតណាមនេះគឺការចេញពីអ្នកផលិតផងនិងអ្នកទស្សនាផងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាញរោងភាពយន្ត CGV នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាចំណូលរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងចំនួន 30% កាលពីឆ្នាំ2017បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2016ទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងរោងភាពយន្តជិតពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នករិះគន់ហៅការគ្រប់គ្រងនេះថាជាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខប៉ុន្តែករណីនេះក៏មានន័យផងដែរថាការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការរីកចម្រើនរបស់ឧស្សាហកម្មភាពយន្តនេះជាទូទៅក្រៅពីក្រុមហ៊ុន CGV ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន CJ របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះភាពយន្តទាំងនេះក៏ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងផងដែរដោយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន BHD, Skyline, Cinesta, Cinebox, Lotte និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតរោងភាពយន្តទាំងនេះកំពុងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Netflix និងក្រុមហ៊ុន iFlix ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Netflix នោះចាប់ផ្ដើមបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកទស្សនាវៀតណាម
ធនាគារ Investor ដែលជាធនាគារប្រឹក្សាខាងវិនិយោគបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទវិភាគមួយអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តថានៅពេលដែលប្រទេសមួយអភិវឌ្ឍតម្រូវការអភិវឌ្ឍបន្ទាប់គឺការកំសាន្តដូច្នេះការក្តាប់ឲ្យបាននៅតម្រូវការនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរោងភាពយន្តធំៗភាគច្រើនបានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលឡើងហើយលំហូរវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះក៏កំពុងតែកើនឡើងផងដែរការរីកចម្រើននៃរោងភាពយន្តវៀតណាមនេះគឺកើតឡើងស្របគ្នានឹងការលេចមុខរបស់ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅបរទេសនៅក្នុងផ្នែកភាពយន្តនេះភាពយន្តពេញនិយមមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix ដែលមានចំណងជើងថា To All the Boys I Have Loved Before មានតួសម្ដែងជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមដែលកើតនៅក្រុងកាន់ធើនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅក្នុងរឿង Downsizing លោក Matt Damon សម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងនាងហុងឆាវនាងហុងឆាវដែលនិយាយភាសាវៀតណាមសង្កត់សម្លេងធ្ងន់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះសម្រាប់ពានរង្វាន់ Golden Globe Award ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅបរទេសខ្លះទៀតស្រដៀងនេះដែរបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមជាច្រើនតាំងពីតួសម្ដែងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងផលិតករនិងអ្នកកែសម្រួលភាពយន្តបានវិលត្រឡប់ទៅឬក៏ទៅតាំងទីលំនៅឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមនោះគឺលោក Johnny Tree និងលោក Charlie Nguyen ដែលជាបងប្អូននឹងគ្នា
ផលិតករភាពយន្តដែលមកពីប្រទេសបារាំងក៏បានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅឡើងវិញក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងចំណោមនោះគឺពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតវៀតណាម2នាក់ដែលបានបង្កើតស្ទូឌីយោភាពយន្តគំនូរជីវចលមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនាងគ្វៀនកៅគីឌៀនដែលជាសិល្បករនីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់នាងថាការមើលភាពយន្តវៀតណាមគឺជាវិធីកំសាន្តសប្បាយលំហែអារម្មណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីបង្ហាញពីការស្នេហាជាតិប្រសិនបើអ្នកគាំទ្រភាពយន្តវៀតណាមវិស័យភាពយន្តនេះនឹងរកចំណូលបានហើយវិនិយោគិននិងវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យនេះនាងបានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមមានទីតាំងមានទស្សនីយភាពល្អល្អជាច្រើនដែលអាចជាកន្លែងថតភាពយន្តបានភាពយន្តរឿង Kong Skull Island គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយឈុតឆាកនៃរឿងអំពីស្វាយៈដ៏ធំនេះភាគច្រើនគឺថតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះមានទាំងឈុតបង្ហាញពីផ្ទាំងថ្មកំបោររៀងចោតនិងផ្ទៃទឹកពណ៌បៃតងនៃតំបន់ Hai Long Bay ដែលជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយរបស់អង្គការ UNESCO
ខ្សែភាពយន្តនេះក៏ជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរទោះបីជារឿង Kong Skull Island នេះរៀបចំប្លង់ថតអំពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ដោយក៏រឿងនេះមិនមែនថតឡើងជាភាពយន្តរៀបរាប់ពីសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារឈុតឆាកផ្សេងពីនេះដូចជាសកម្មភាពរបស់ស្វាយៈការសម្ដែងឡើងរបស់តួសម្ដែងលោក Samuel L. Jackson និងលោក Brie Larson និងទស្សនីយភាពអស្ចារ្យផ្សេងទៀតប្រទេសវៀតណាមក៏មានភាពយន្តរៀបរាប់ពីឈុតឆាកទាំងនេះផងដែរគឺមិនមែនគ្រាន់តែរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះទេ ភាពយន្តជាភាសាវៀតណាមមួយចំនួនបានឈានឡើងដល់ឆាកអន្តរជាតិគឺតាំងពីភាពយន្តរឿង Cyclo រហូតដល់ភាពយន្តរឿង The White Silk Dress ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមសង្ឃឹមថាទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃឧស្សាហកម្មភាពយន្តដ៏រស់រវើកនេះប៉ុណ្ណោះនាងគីទវៀននិយាយថាយើងដឹងថាភាពយន្តវៀតណាមមិនទាន់អាចប្រជែងបានជាមួយនឹងភាពយន្តនៅបណ្ដាប្រទេសក្បែរខាងនោះទេដោយសារតែវៀតណាមស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការបើកចំហវិស័យនេះនៅឡើយប៉ុន្តែករណីនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចឈានដល់កម្រិតដូចគេឬក៏ហួសពីគេនោះទេប្រទេសឥណ្ឌាមានឧស្សាហកម្មភាពយន្ត Bollywood ប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានឧស្សាហកម្មភាពយន្ត Nollywood ដូច្នេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជានឹងមានឧស្សាហកម្មភាពយន្ត Bollywood នឹងគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដឹកនាំដោយអ្នកមានដើមកំណត់ផ្សេងដែលរស់នៅអាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសឡើងវិញដោយសារយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅចិនប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទស្សនៈលោក Xi Jinping តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ជីវប្រវត្តិរបស់លោក Jamal Khashoggi
លោកស្រី Nikki Haley កោតទោសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការយកកុមារធ្វើជាទាហាននៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធ
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជៀតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងប្រទេសអាមេរិក
សាកលវិទ្យាល័យ California ស្នើថវិកា215លានដុល្លារដោះស្រាយបណ្ដឹងចោទប្រកាន់បៀតបៀនផ្លូវភេទដោយគ្រូពេទ្យផ្នែកស្ត្រី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតអារ៉ាប់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងម្នាក់ក្នុងពិភពលោកបានបាត់ខ្លួននៅក្រៅលោកចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតុរគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Khashoggi បានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅក្រៅមានការវាយតប់ជាមួយពួកមនុស្សដែលលោកបានជួបនៅទីនោះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេក្រារីខាងការមួយរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចែងថាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត18នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះដោយមានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក Khashoggi របស់លោក Khashoggi លោក Jamal Khashoggi អាយុ59ឆ្នាំបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Medina ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាទីក្រុងមួយក្នុងបណ្ដាក្រុងពិសិដ្ឋក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតច្រើនអ្នកដែរនៅពេលនោះលោក Khashoggi បានចាក់ចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅសិក្សានៅឯប្រទេសក្រៅនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Indiana ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រខាងវិជ្ជាកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ1983លោក Khashoggi បានចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់លោកជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់សម្រាប់កាសែតជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Saudi Gazette លោកបានធ្វើការឲ្យកាសែតអារ៉ាប់មួយចំនួនហើយលោកល្បីឈ្មោះជាអ្នកយកព័ត៌មានខាងកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសអាល់ជេរីប្រទេសស៊ូដង់និងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នៅក្នុងរយៈពេលនោះលោកបានជួបហើយបានក្លាយជាមិត្តភក្តិម្នាក់របស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលបានប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងពួករុស្ស៊ីលោក Khashoggi បានសម្ភាសអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនច្រើនដងក្នុងរយៈពេលនោះ
VOA ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាអ៊ីរ៉ង់បានជ្រើសរើសនិងប្រាទិហានដែលជាកុមារនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា លោកស្រីហាលីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានថ្លែងនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការយកកុមារធ្វើជាទាហានគឺជាការរំលោភផ្នែកសិលធម៌ដែលប្រទេសនានាមិនអាចទទួលយកបានខណៈអ៊ីរ៉ង់កំពុងបង្កើនសកម្មភាពរំលោភរបស់ខ្លួនការថ្លែងរបស់លោកស្រីហាលីដូច្នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការិយាល័យទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអាជីវកម្មនានាដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងតស៊ូបាសិសដែលជាកងកម្លាំងទាហានប៉ារ៉ាស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ថា IRGC លោកស្រីហេលីបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនទៅលើសកម្មភាពបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសនិងសកម្មភាពរំលោភបំពាននានានៅក្រៅប្រទេសផងដែរក្នុងករណីនេះអាជីវកម្មធំធំរបស់អ៊ីរ៉ង់និងហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើសង្គ្រាមអុក្រិតកម្មដែលប្រើប្រាស់កុមារធ្វើជាទាហានគឺជាសកម្មភាពបង្កភេរវកម្មទណ្ឌកម្មថ្មីៗទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្វីដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំពណ៌នាថាជាសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងជាការឧបត្ថម្ភដល់អំពើភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន
់ VOA ទីភ្នាក់ងារខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងការពង្រឹងច្បាប់និងខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែយកការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាទីដៅធ្វើឲ្យមានការរំខានដោយបានបង្ហាញផុសតាំងថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ថ្មីថ្មីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានការតាក់ទិនជាមួយអបជនរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាចុងភៅរបស់លោកពូទីនកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាតត្រដាងអំពីការចាប់ប្រកាន់បទអុក្រិតប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអ៊ីលីណាអាឡិកស៊ីវណាឃូស្កាយវណូវ៉ាអាយុ44ឆ្នាំនៅទីក្រុងសេនពីតេសប៊ឺកដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្លាចទៅជាជនជាតិរុស្ស៊ីដំបងគេត្រូវចាប់ប្រកាន់តាក់ទិននឹងការជាតិជែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមការចាប់ប្រកាន់ពីបទអុក្រិតនេះថាអ្នកស្រីឃូស្យាវណូវ៉ាជាប្រធានគណៈនាយកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់រុស្ស៊ីមានឈ្មោះថាគម្រោងការ LACTA ដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងសង្គ្រាមព័ត៌មានមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតដែលជាក្រុមហ៊ុនខាងបណ្ដាញសង្គមត្រូវចាប់ប្រកាន់កាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយលោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការជៀតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សាកលវិទ្យាល័យ Southern California បានប្រកាសថាខ្លួនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបដិអាសន្នមួយដើម្បីបង់ប្រាក់ចំនួន215លានដុល្លារជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះនានាដែលបានប្តឹងថាខ្លួនបានរងគ្រោះដោយសារការបៀតបៀនផ្លូវភេទដោយគ្រូពេទ្យផ្នែកស្ត្រីរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះសាកលវិទ្យាល័យនេះបានឲ្យដឹងថាសិស្សសាលាដែលទទួលរងការបំពានទាំងនេះនឹងទទួលបានសំណងចាប់ពី2500ដុល្លារដល់250000ដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយចៅក្រមសហព័ន្ធធ្វើការសម្រេចទាំងអតីតសិស្សសាលានិងសិស្សសាលាដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនេះបានប្តឹងចោទប្រកាន់វិជ្ជាបណ្ឌិត George Tyndall ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទសិស្សសាលាចាប់ពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2016
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សារព័ត៌មានដែលបំរើជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅចាប់អារម្មណ៍តិចតួចចំពោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានសម្លេងក្នុងសភានៅពេលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងលើរបៀបវិរៈគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដល់ណាល់ត្រាំថែមទៀតឬក៏ជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោកដល់ណាល់ត្រាំដូច្នេះហើយទើបសហគមន៍ជនអន្តរប្រវេសន៍អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះជាងការបោះឆ្នោតកន្លងមកអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយកញ្ញាយូសុធារីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Given the climate that we're in you know everybody is paying attention ដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយដែលពួកយើងរស់នៅជាមួយនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះ
លោកស្រីផាមេឡាអាន់ចាងដែលជាជនជាតិកាមេរូនសម្របសម្រួលកម្មវិធីផលប៉ះពាល់ដែលជាកម្មវិធីពិភាក្សាតាមវិទ្យុថ្មីមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុង Los Angeles លោកស្រីផាមេឡាអាន់ចាងបានថ្លែងថា
Now immigrants are aware that elections have consequences
ជនអន្តោប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្នដឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងមានផលវិបាកចំពោះពួកគេ
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកន្លងទៅមិនចោទជាបញ្ហាចម្បងទេសម្រាប់សារព័ត៌មាន La Opinion ដែលជាកាសែតភាសាអេស្ប៉ាញដែលផ្សាយប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Gabriel Lerner បានថ្លែងថា
Completely different and due to one word Trump This has been like an earthquake a political earthquake for many of the Latinos
វាពិតជាខុសគ្នាទាំងស្រុងនឹងដោយសារកត្តាតែមួយគត់គឺលោក Trump នេះប្រៀបបីដូចជាការរំជួយផែនដីវាគឺជាការរំជួយខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានដើមកំណើតខាងត្បូងជាច្រើន
គេហទំព័រនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីការនិរទេសការឃុំខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gabriel Lerner បានថ្លែងថា
Trump positioned himself as a foe since the beginning of his campaign when he defined thatMexican immigrants are criminals.
ត្រាំបង្ហាញគោជំហរជាសត្រូវចាប់តាំងពីលោកចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៅពេលដែលលោកបានកំណត់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍មិចសិចគឺជាឧក្រិដ្ឋជននិងជាអ្នករំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំ
គោជំហរដ៏រឹងមាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកផងដែរលោកស្រីផាមេឡាអែនចាងបានថ្លែងថា
But if you talk about how it affects you personally they pay attention so really the I thinkwhat is really important to Africans
ប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពីរបៀបដែលវាប៉ះពាល់លើពួកគេផ្ទាល់ពួកគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកនោះគឺសុខភាពនិងការទទួលបានសិទ្ធិជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់យើងមានជនជាតិអាហ្វ្រិកជាច្រើនដែលគ្មានឯកសារស្របច្បាប់
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រៀបក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខាងមុខគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែមានសម្លេងច្រើនដដែលលោក Vincent Chang បានថ្លែងថា
It is very possible that the results of these midterm elections will be a vote of confidence for President Trump.
វាអាចទៅរួចដែលថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះគឺជាការបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រធានាធិបតី Trump នោះ
លោក Vincent Chang ធ្វើការនៅកាសែត World Journal ដែលផ្សាយជាភាសាចិនបាននិយាយថាកាសែតរបស់លោកផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាកំណែទម្រង់ពន្ធដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍សារព័ត៌មានភាសាអេស្ប៉ាញនិងភាសាចិនហើយកាសែតភាសាវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតលើព័ត៌មានក្នុងតំបន់លោក Zung Do ដែលធ្វើការនៅសារព័ត៌មានវៀតណាម Ngoi Viet Daily News បាននិយាយថាសហគមន៍របស់លោកអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅពេលដែលអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតទៀបជាងទូទៅលោក Zung Do បានថ្លែងថា
Historically Vietnamese candidates do well in midterm election because by then less American voters you know go to vote than Vietnamese
ជាប្រវត្តិសាស្ត្របេក្ខជនដើមកំណើតវៀតណាមជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតដើមកំណើតអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតកាន់តែតិចជាងដើមកំណើតវៀតណាម
ហើយសន្ទុះនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់សហគមន៍ទាំងនេះអាចនឹងកែប្រែតុល្យភាពអំណាចនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacyកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គល ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping អំពីទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមតាមបែបចិនសម្រាប់យុគសម័យថ្មីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនតាមកម្មវិធីកំសាន្តតាមទូរទស្សន៍បន្ថែមទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខ្លះរិះគន់ហើយអ្នកខ្លះគាំទ្រអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាចាប់តាំងពីមុខមាត់របស់ចិនកើនឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិមកប្រទេសនេះមានសកម្មភាពកាន់តែក៏ខ្លួនជាងមុននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យសង្គមនិយមថ្មីរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីជ័យស្វងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកការឃោសនារបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយដោយបានចាប់ផ្ដើមឃោសនាតាមកម្មវិធីល្បាយកំសាន្តតាមទូរទស្សន៍មួយបន្ថែមទៅនឹងការឃោសនាតាមសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីចំណោទថ្មីមួយអំពីជីវិតនិងលទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងអំពីលទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបចិនសម្រាប់យុគសម័យថ្មីឬក៏ហៅឲ្យសាមញ្ញថាទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយមិនលាក់លៀមដើម្បីពង្រីកទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមនេះមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈធម្មតាទៀតនោះទេហើយកម្មវិធីមួយនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មតវ៉ាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌ម្នាក់បានត្អូញត្អែថាតើយើងបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនៈនៃប្រទេសចិនបែបថ្មីនេះខ្ញុំមិនជឿលើមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនកំពូលកំពូលទាំងនេះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌រូបនេះលើកឡើងដូចនេះដើម្បីតបតទៅនឹងសារបង្ហោះរបស់កម្មវិធីថ្មីមួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ៊ូណានដែលជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលគេនិយមទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌មួយរូបទៀតបានសរសេរថាទស្សនិកជននឹងមិនចូលចិត្តកម្មវិធីនេះទេយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាកម្មវិធីនេះនឹងធ្លាក់ការគ្រប់គ្រងជាមិនខានទោះបីជាអ្នកខ្លះថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីបំពុលក៏ដោយក៏អ្នកខ្លះទៀតបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌នេះថាការបង្ហាញអំពីលទ្ធិសង្គមនិយមដូចនេះគឺជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងអំឡុងពេលទិវាបុណ្យជាតិរយៈពេលពេញមួយសប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមកទូរទស្សន៍ Hunan TV ដែលជាទូរទស្សន៍ពេញនិយមខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនសម្រាប់កម្មវិធីកំសាន្តនិងកម្មវិធីភាពយន្តភាគរបស់ខ្លួនបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីមួយមាន5ភាគមិនដែលមានពីមុនមកដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាពីលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាដោយមានទម្រង់គួរឲ្យទាក់ទាញមានការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងមានការចូលរួមពីអ្នកប្រកួតប្រជែងក្មេងៗកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដើម្បីបញ្ជ្រាបទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យុវជនក្មេងៗដែលបានធំដឹងក្តីក្នុងសម័យកាលមួយដែលទទួលបានឥទ្ធិពលបរទេសជាងទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមចិនលោក Bruce Lui អតីតអ្នកកាសែតដែលឈ្នះពានរង្វាន់មួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist University បាននិយាយថា
It is not a matter about popularity, but it is about propaganda. It is about how to let Xi Jinping peace everywhere using a more entertaining way.
វាមិនមែនជារឿងប្រជាប្រិយភាពនោះទេវាគឺអំពីការឃោសនាអំពីវិធីដែលធ្វើឲ្យទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងអាចលេចឮគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាមរយៈការប្រើវិធីបែបកំសាន្តនិងវិធីស្រួលផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន
៍លោក Bruce Lui បានបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងលេចមុខមាត់ច្រើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកមិនសូវបង្ហាញមុខជាសាធារណៈច្រើនកន្លងមកដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកខ្លះអាចរិះគន់លោកថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើតឡើងអ្នកនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលចាក់ផ្សាយកម្មវិធីនេះមិនបានឆ្លើយតបចំពោះ VOA អំពីការស្នើសុំបញ្ចេញយោបល់លើរឿងនេះទេចាប់តាំងពីពេលដែលទស្សនវិស័យរបស់លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចិនកាលពីខែមីនាមករលកនៃយុទ្ធនាការសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងចំណោមសាខាគណៈបកតាមមូលដ្ឋានសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យនានាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យរបស់លោកស៊ីជីនពីងទាំងនេះដែលមានទាំងកម្មវិធីលេងល្បែងកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍នេះផងដែរសម្រាប់បានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លទ្ធផលដែលពួកគេចង់បាននៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយលោកស៊ីហ៊ុយមីងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យគួងចូវបាននិយាយថា
សម្រាប់ករណីភាគច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់អ្នកទស្សនាបានទេជាទូទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រាន់តែអាចពង្រឹងការយល់ដឹងដែលមានស្រាប់របស់អ្នកទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងទស្សនវិស័យរបស់លោកស៊ីជីនពីងនឹងស្វែងរកកម្មវិធីផ្សាយដូចនេះដើម្បីទស្សនាចំណាយឲ្យអ្នកមិនពេញចិត្តវិញគឺមិនទស្សនាកម្មវិធីនេះទេ
លោក Bruce Lloyd បានបន្ថែមថាកម្មវិធីចំណោតនេះនឹងការផ្ទុះឡើងនៅកំពឹងរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋចិនមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាស្របពេលដែលមុខមាត់របស់ចិននៅក្នុងពិភពលោកកើនឡើងប្រតិជនកាន់តែមានភាពកក់ក្លឿនជាងមុននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យសង្គមនិយមរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីគុងលីនលីនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CCTV ប្រចាំទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានឆាឆៅវាគ្មិនម្នាក់នៅឯសន្និសីទគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់អង់គ្លេសនិងបានហៅវាគ្មិនដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមកពីទីក្រុងហុងកុងផងដែរថាជាជនក្បត់អ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីពីបទបំពានលើអ្នកដតីក្រោយពីអ្នកស្រីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទះកំភ្លៀងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំសន្និសីទម្នាក់ដែលបានស្នើអ្នកស្រីឲ្យចាកចេញពីសន្និសីទស្ដីពីការបាត់បង់សេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិននោះនេះបើយោងតាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានចែកចាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះបានហៅការផ្ទុះឡើងនៅកំពឹងរបស់អ្នកស្រីគុងលីនលីននេះថាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងនៃភាពកុខ្លឿននិងការគំរាមកំហែងរបស់ចិននៅបរទេសប៉ុន្តែស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងឡុងវិញបែរជាគាំទ្រអ្វីដល់អ្នកកាសែតចិនរូបនោះលើកឡើងទៅវិញជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានហៅទង្វើនោះថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកកាសែតនោះផ្ទាល់ដោយពួកគេនិយាយថាអ្នកស្រីគុងលីនលីនគ្រាន់តែចោទសួរនិងបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីស្ថានទូតចិនបានហៅការដោះស្រាយរបស់អ្នករៀបចំសន្និសីទនោះចំពោះបញ្ហានេះថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងហេតុការណ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចំពោះទូនាទីរបស់អ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ីហ៊ុយមីងលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ីហ៊ុយមីងបាននិយាយថា
មិនដូចអ្នកកាសែតនៅប្រចាំប្រទេសទេអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវគេបណ្ដងបណ្ដាលឲ្យបម្រើគណៈបកកុម្មុយនីសចិនអ្នកកាសែតទាំងនោះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការពង្រីកបន្ថែមនៅឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដោយដែលអតីតមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Lenin បានលើកឡើងដូចនេះដែរពេលនៅរស់លោក Lenin ធ្លាប់បានលើកឡើងថាវិស័យសារព័ត៌មានគឺជាផ្នែកស្នូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស
លោកស៊ីហ៊ុយមីងបាននិយាយថាករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតទាំងនោះមើលទៅដូចជាអ្នកឃោសនាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះដែរគឺមិនមែនជាអ្នកកាសែតតំណាងឲ្យសារព័ត៌មានសេរីនោះទេលោក Bruce Lloyd បាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជួលដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីគុងលីនលីនបានលើកឡើងកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអាចឯកភាពថាអេរយាបថរបស់អ្នកស្រីដូចនេះគឺគ្មានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងមិនសមរម្យនោះទេទោះបីជាការផ្ទុះឡើងនៅកំពឹងរបស់គាត់ដូចនេះទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងបរិយាកាសបំបិតសិទ្ធិក៏ដោយលោក Bruce Lloyd បានបន្ថែមថាការកើនឡើងនៃភាពកក្លឿនរបស់ចិនបានបង្កនូវការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលគេសរសើរជាយូរមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងស្របពេលដែលការពិភាក្សានានាមានការកើនឡើងទាក់ទិននឹងបញ្ហាអនាគតរបស់ទីក្រុងហុងកុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជជែកដេញដោលផ្នែកនយោបាយណាមួយអំពីការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការហាមឃាត់លោក Bruce Lloyd និយាយដូចនេះថា
We see more and more red lines from Beijing to Hong Kong. We cannot talk about this and cannot talk about that. So we are facing a harder and harder.
Yeung ban khoeng ratthaphibak krong Pekang prakas prachang kan ta chan lang chompu ti krong Hong Kong. Yeung man aay nige ampi ni ampi nu ban te. Dechneh yeung kampong pachom nang pakyakas kan ta ap u chieng mun peak pon sereiphiep ni ka banchen mate.
Pi ratthani Washington khnyom Phi Sophia VOA.
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកដែលបានចាក់ចេញពីតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកបានទម្លាយរបងព្រំដែនរបស់ប្រទេសគាត់ទីម៉ាឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងបានសម្រុកចូលទៅក្នុងវងប៉ូលីសដែលធ្វើជារបាំងការពារនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីដែលជាការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះរូបភាពវីដេអូដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីបានបង្ហាញអូឃើញថាពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់បានទម្លាយរបងព្រំដែនប្រទេសគាត់ទីម៉ាឡានិងបានរត់ឆ្លងស្ពានមួយដែលភ្ជាប់ប្រទេសមិចស៊ីកនិងប្រទេសគាត់ទីម៉ាឡាហើយក្រុមប៉ូលីសមិចស៊ីកបានឈរតម្រៀបគ្នាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរារាំងពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកពួកអ្នកប្រមូលវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីអវកាសនឹងមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមួយផ្នែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមគូសារបស់លោក Neil Armstrong ចាប់ផ្ដើមលក់ដេញថ្លៃរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពិធីលក់ដេញថ្លៃនេះនឹងធ្វើឡើងនៅឯមន្ទីរវប្បធម៌ Heritage Actions ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាការដាក់លក់ដេញថ្លៃនេះក៏នឹងមានលក់វត្ថុបុរាណដែលមានតម្លៃបំផុតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបេសកកម្មរុករកអវកាសផងដែរថ្ងៃបញ្ចប់នៃការលក់ដេញថ្លៃនេះនឹងត្រូវចំថ្ងៃខួបលើកទី50នៃបេសកកម្មរបស់យានអវកាស Apollo លេខ11របស់លោក Armstrong គឺជាពេលដែលលោក Armstrong បានក្លាយជាបុរសទី1នៅលើឋានព្រះច័ន្ទសភានៃប្រទេសម៉ាសេដូនីបានអនុម័តសំណើមួយស្ដីពីការដូរឈ្មោះប្រទេសដែលជាចំណាត់ការមួយអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបសមាជិក80នាក់នៃសភាប្រទេសនេះមានអាសនៈ120បានបោះឆ្នោតគាំទ្រវិធានការនៃការពិធីសុខដោយដាក់ឈ្មោះប្រទេសនេះជាថ្មីថាជាប្រទេសម៉ាសេដូនីខាងជើងដែលមានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនលើសពី 2/3 ដែលគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសភានៃប្រទេសនេះបានត្រូវបង្ខំឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីខែកញ្ញាអំពីបញ្ហានេះមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតតិចជាង 50% ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថារដ្ឋភ្លើងមួយខ្សែបើកយ៉ាងលឿនបានបុកមនុស្សមួយវងនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់60នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសវងមនុស្សនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើផ្លូវរដ្ឋភ្លើងនៅជាយទីក្រុងអមរិតសាក្នុងរដ្ឋបัญចាប់ដើម្បីមើលការអុកកំជួយក្នុងពិធីបុណ្យ Dush Shera នៃសាសនា Hindu
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.